Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Bergoglio argentinske vernike spodbudil naj skupaj s svetim Kajetanom iščejo pravičnost, kruh in delo. Predsedstvo venezuelskih škofov kritično do stanja v državi. Ruska pravoslavna cerkev ne obstaja le znotraj Ruske federacije. V Tajvanu pripravili nacionalni dan mladih na temo Mislim, govorim, sledim Jezusu. Katoličani v Argentini so v petek obhajali praznik svetega Kajetana, redovnega ustanovitelja in zavetnika Argentine. Osrednja bogoslužna slovesnost pa je potekala v katedrali v Buenos Airesu. Sveto mašo je daroval nadškof v Buenos Airesu kardinal Jorge Bergoglio in v homiliji vernike spodbudil naj skupaj s svetim Kajetanom iščejo pravičnost, kruh in delo. Sveti Kajetan nas namreč uči, je dejal kardinal, da skupaj in za vse iščemo in si prizadevamo za pravičnost, kruh in delo, še posebej pa za tiste, ki so ranjeni in trpijo zaradi nepravičnosti v državi, kjer mnogim manjka kruha in dela. Kadar pogumno gledamo v obraz tistih, ki trpijo, nastane čudež. Pokaže se nam Jezusov obraz, je izpostavil kardinal in vernike pozval, naj se ne bojijo pogledati v oči trpečih ljudi, se bodo tako uzrli obraz Jezusa Kristusa, ki jim bo podelil svojo moč in svoj mir. Tako bodo z lakoto in žejo resničnih kristjanov začeli iskati pravičnost, kruh in delo. Med homilijo se je kardinal Bergoglio posebej osredotočil na velik problem družbenega izključevanja, s čimer se sooča cerkev v Argentini. Naš svet je na trenutke zelo krut, je dejal kardinal, kajti najprej izključi obraz drugega, nato ga ne posluša in ga na koncu prezira in zavrže. Velik očitek je kardinal namenil tudi televiziji, ki pogostokrat zakriva resnične človeške obraze ter prikazuje to, kar je v zadovoljstvo in kar ne vznemirja. Televizija prikazuje na tisoče stvari, na koncu pa vsak med nami le vidi, vendar ne sliši in ne čuti, kajti resnični obrazi so nekaj popolnoma drugega. Na to je kardinal Bergoglio povabil k motrenju obraza svetega Kajetana. Njegovo sliko je na praznik prišlo počastiti ogromno vernikov, da bi v njem videli Jezusov obraz, ki nam prikazuje obraze drugih ljudi, predvsem najbolj ubogih, ki so v današnji družbi brez obrazov. Zbrane vernike je nagovoril tudi odgovoren za stike z javnostmi pri argentinski škofovski konferenci Jorge Esterheld in navezujoč se na kardinalove besede katoličane pozval naj ne zakrivajo z rokami sonca in naj se zavedajo, kako zelo potrebno je spopasti se s škandalom revščine. Poudaril je, da argentinsko ljudstvo ne želi živeti v revščini in nepravičnosti, kot da gre za neke normalne in pričakovane okoliščine, ter še izpostavil družbeno razlikovanje med tistimi, ki so znotraj in ki so zunaj, ki imajo pravice in ki jih nimajo. Predsedstvo venezuelske škofovske konference je v soboto objavilo pismo in v njem izpostavilo stanje v deželi pred poletnimi počitnicami. Te naj bi bile, kot pišejo škofje, čas počitka in sprostitve, ter torej priložnost, da v sebi obnovimo upanje, voljo do življenja in dela za osebno in skupno dobro. Štirje podpisani škofje v pismu izražajo zaskrbljenost, ker je parlament tik pred počitnicami na hitro in brez poglobljene razprave sprejel vrsto zakonov, s katerimi ukinja delovanje številnih radijev, vlada pa tiho podpira nasilje skupin, ki delujejo brez državne kontrole. Državljani so razen tega podvrženi številnim hišnim preiskavam in so žrtve visokih denarnih kazni, ki jih morajo plačati pod grožnjo orožja. Na mednarodni ravni pa škofje obsojajo napetosti, ki so nastale zaradi spopadov s Hondurasom in Kolumbijo. Vse to namreč v prebivalstvu povzroča nemir in stisko. Ukinitev številnih radijskih postaj postavlja pod vprašaj pluralizem in svobodo izražanja, ki jo zagotavlja veljavna zakonodaja. Po drugi strani pa ta ukrep kaznuje številne družine, katerih člani so ostali brez službe, družine pa brez prihodnosti. Škofje so tudi obsodili zakon o vzgoji, ki je še v prvem branju. Osnutek zakona namreč ukinja že uveljavljeno in dobro podporo, ki jo vzgoji nudi civilna družba. Vse to pa ogroža vedro in dialoško sodelovanje državljanov pri vzgoji in seveda ovira skupno dobro družbe. Na koncu pisma pa predsedstvo venezuelskih škofov spodbuja vlado najbolje poskrbi za varnost državljanov in večjo trdnost na ravni zaposlovanja ter spoštovanje počitniškega ozračja. Moskovski patriarh Kiril, ki je prav tako patriarh vse Rusije, je v petek končal svoje potovanje v Ukrajino. Ob slovesu je povedal: "Ko zapuščam Ukrajino, upam, da bodo besede, ki sem jih tukaj izrekel, prispevale k spravi med osebami, zedinjenju in vzpostavitvi načete edinosti Kristusove cerkve." Patriarh Moskve in vse Rusije se je teden dni mudil v Ukrajini, kjer se je med drugim udeležil tudi slovesnosti ob 1020. letnici krsta princa Vladimirja. Ta dogodek je bil začetek spreobrnjenja Rusov v krščanstvo, pa tudi začetek ruskega pravoslavja. Patriarh Kiril je med vsemi srečanji in pogovori sredi oporekanja nekaterih nacionalističnih skupin naglašal prav to duhovno vez in edinost med pravoslavnimi Rusi in Ukrajinci. Na enem od srečanj je izrecno povedal, da je osrednja dolžnost primasa, da pove Božjo resnico in nič drugega, čeprav ve, da vsi ne bodo sprejeli in razumeli njegovih besed. "To sem hotel povedati ukrajinskemu ljudstvu z vso ljubeznijo in ponižnostjo," je dejal patriarh Kiril. Predstojnik oddelka za odnose s tujino pri ruskem patriarhatu, nadduhovnik Vsevolod Čaplin, pa je dejal, da je romanje patriarha Kirila izraz dejstva, da ruska pravoslavna cerkev presega meje Ruske federacije, torej izključno politične meje ruske države. Kot je dejal Čaplin, ne gre samo za cerkev Ruske federacije in tudi ne za cerkev samo ruskega naroda. Dan po vrnitvi v Moskvo se je patriarh Kiril srečal z ruskim predsednikom Medvedjevom in ga obvestil o obisku v Ukrajini. Pri tem je zatrdil, da je razhajanja med Ukrajino in Rusko federacijo mogoče preseči zahvaljujoče ravno globoki duhovni edinosti med obema deželama. Generalni tajnik Organizacije Združenih narodov Ban Ki-moon je v petek predložil ustanovitev nove agencije Združenih narodov za obrambo pravic žensk po vsem svetu. Predlog je utemeljil z ugotovitvijo, da je nujno potrebno zaustaviti pojav spolnega nasilja nad ženskami, ki se kljub uspehom na tem področju sistematično širi po vsem svetu. Pri tem je posebej omenil vojne v Čadu, Demokratični republiki Kongo in v Sudanu, kjer je nasilje nad ženskami zelo razširjeno. Ban Ki-moon je tudi spodbudil varnostni svet, da dovoli ustanovitev neodvisne komisije, ki bi posebej preiskala nasilje nad ženskami v navedenih državah in na kriznih področjih. Generalni tajnik je tudi predložil imenovanje odgovornega komisarja za borbo zoper spolno nasilje. Pobudo sta posebej podprla veleposlanika Združenih držav Amerike in Francije. Veleposlanica Združenih držav Amerike Susan Rice pa je predlagala, da bi Organizacija Združenih narodov, države članice in posredniki v spopadih morali vključiti vsa obstoječa vojna žarišča po svetu. Francoski veleposlanik Jean-Pierre Lacroix pa je dejal, da Francija zagovarja načelo, da je treba ustanoviti preiskovalno komisijo, ki bo ponudila bolj učinkovite mehanizme za borbo zoper omenjene zločine. Pariz pa tudi podpira imenovanje visokega komisarja za borbo zoper spolno nasilje. Ban Ki-moon in veleposlanica Susan Rice sta svoja razmišljanja in predloge podala med razpravo Varnostnega sveta o načinih izvajanja resolucije, ki jo je Varnostni svet sprejel že lani in v kateri je sprejel stališče, da vsakršno spolno nasilje na področju vojnih spopadov avtomatično postane vojni zločin, če je storjen v času bojev. V Turinu v Italiji bo od 11. do 16. avgusta potekalo srečanje mladih gibanja Salezijanske mladine Evrope, na katerem pričakujejo čez 300 mladih udeležencev starih 18 let in več. Tema srečanja bo Kristusovi pričevalci v Don Boskovem duhu. Mladi pa bodo prišli iz različnih evropskih držav, kjer deluje Salezijanska redovna skupnost in skupnosti Hčera Marije Pomočnice, ter zastopali svoje vrstnike, ki so vključeni v gibanje Salezijanske mladine. Udeležence, majhna skupina bo prišla celo iz Kanade, bodo vodili animatorji iz različnih evropskih držav, ki so že zbrani v Turinu in še v zadnjih pripravah pred velikim dogodkom. Pobuda za srečanja Salezijanske mladine se je začela leta 1988 ob stoletnici smrti svetega Janeza Boska. Nameni, ki jih organizatorji srečanja postavljajo pred sebe, pa se nanašajo na spodbujanje znanja in izmenjavo izkušenj med mladimi iz različnih držav ter na poglabljanje salezijanske karizme na področjih, kjer sta si prizadevala, zanje živela in delovala sveti Janez Bosko in sveta Domenika Marija Mazzarello. Program srečanja za čez 300 mladih vključuje delo v skupinah, praznovanja, slavljenja, molitvene dogodke ter oglede pomembnih salezijanskih krajev v Turinu in Mornesu. Dnevi bodo potekali v duhu oratorijev, ki so posebna značilnost salezijanskega pastoralnega dela in evangelizacije in ki vključujejo štiri ključne prvine – hiša, ki predstavlja družino, cerkev, s katero je povezana evangelizacija, šola, ki poudarja pomen izobraževanja in dvorišče, ki predstavlja prostor srečevanja z drugimi in kraj veselja. Srečanje se bo zaključilo slovesno sveto mašo v nedeljo 16. avgusta na obletnico rojstva svetega Janeza Boska. V Tajvanu bo od 19. do 22. avgusta pod naslovom Mislim, govorim, sledim Jezusu potekal nacionalni dan mladih, katerega namen je s konkretnimi dejanji prinašati Gospodovo ljubezen. Mladi Tajvanci bodo sodelovali v bogatem programu, ki med drugim vključuje predstavitev zgodovine evangelizacije na tej otoški državi, na to versko delavnico, križev pot z živimi akterji, priložnost za spoved, koncert ter neposredno sodelovanje v oznanjevanju evangelija. Tudi Tajvanska škofovska konferenca pripisuje velik pomen temu mladinskemu dogodku. Odgovoren za področje evangelizacije mladih pri škofovski konferenci škof Tomaš Čank je ob tej priložnosti objavil posebno pismo in ga naslovil Mladi radost naši škofi in upanje cerkve, ter v njem jasno podprl pastoralo mladih. Predvsem je pomembno opogumljati, spodbujati in vzgajati naše mlade, da se bodo udeleževali mednarodnih mladinskih srečanj, je zapisal in pri tem izpostavil Svetovni dan mladih in Azijski dan mladih. Velik poudarek pa je tudi dal pripravi programov in organizaciji srečanj, namenjenih posebej mladi populaciji, kakor je tudi Tajvanski dan mladih. Kot je še zapisal škof, v današnjem času bolj kot kdajkoli prej cerkev potrebuje mlade in prav tako mladi potrebujejo cerkev, zato si je potrebno prizadevati, da mladi postanejo aktivni člani današnje cerkve, saj ne gre samo za prihodnost mladih, ampak tudi za prihodnost cerkve. Tajvanski dan mladih bo potekal v škofiji Taichung, ki je ena od najbolj aktivnih, ima čez 36 tisoč vernikov in 54 župnij. Včeraj je papež Benedikt XVI. V Castel Gandolfu pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov vse kristjane in ljudi dobre volje povabil naj v okviru leta duhovništva in v duhu njegove zadnje okrožnice Ljubezen v resnici razmišljajo o vsebinski razliki med ateističnim in krščanskim humanizmom. Na koncu svojega kratkega nagovora je vso to ogromno in odločilno svetovno tematiko priporočil Materi Božji, da najprej očetu izprosi milost, da bi bili vsi verujoči, predvsem pa duhovniki, herojske priče vere, vse do mučeništva. To pa zato, ker je takšno pričevanje edini način, da kristjani svetu ponudimo človeške in duhovne, izčrpne in verodostojne odgovore na vprašanja, ki jih postavlja globoka kriza sedanjega sveta. Kot je dejal Sveti Oče, pa so ti odgovori lahko le ljubezen v resnici. Sveti Oče je veliko svetovno problematiko ateističnega in krščanskega humanizma postavil v molitveni okvir in na pričevanjsko mučeniško raven. To je storil z dvema stavkoma, ki se glasita: vsi svetniki, še zlasti pa mučenci, so priče, da je Bog ljubezen, ter drugi, nacistična taborišča in drugi kraji iztrebljanja ljudi v Sloveniji so to Kočevski rok, Huda jama in nad 500 skupnih grobišč po drugi svetovni vojni, so lahko skrajni simboli zla, pekla, ki se odpre na zemlji, kadar človek pozabi na Boga in samega sebe postavi na njegovo mesto, samopašno odloča, kaj je dobro in kaj zlo, ter si vzame pravico odločati o življenju in smrti. Na to papež pove, da nam svetniki dajo misliti o globokih razlikah, ki obstajajo med ateističnim humanizmom in krščanskim humanizmom. Ta globoka nasprotja zaznamujejo celotno človeško zgodovino, ki je na koncu 20. stoletja sodobnim nihilizmom dospela do odločilnega križišča, kakor so to opisali veliki pisatelji in misleci, dogodki pa so njihove napovedi obširno potrdili. S to mislijo na Sveti Oče napoti na nova pota branja zgodovine. Če je zgodovina učiteljica življenja, kot so to modro povedali že stari Latinci, papež Benedikt XVI. K temu doda, da je svetost najbolj zanesljiva vodnica k najglobljemu razumevanju zgodovine in je zato tudi najbolj verodostojna učiteljica. Sveti Maksimilijan Kolbe in sveta Edith Stein sta najbolj razgalila hudobijo nacizma, njegov nihilizem, popolno nespoštovanje človeka, njegovega dostojanstva, svobode in vsega, po čemer je človek božja podoba. Ista svetnika pa sta tudi pokazala in dokazala človekovo veličino, kadar izpolnjuje božjo voljo in živi v duhu evangelija. Nihilizem in ateistični humanizem vodita v smrt, ker človeka postavita na mesto Boga. Življenje po evangeliju in krščanski humanizem pa vodita v življenje in v zmago nad smrtjo, ker je, kot je včeraj dejal Sveti Oče, uresničevanje evangelija ljubezni osrednji razlog njihovega življenja, delovanja in upanja. Papež Benedikt XVI. Je včeraj vse človeštvo opozoril še na eno veliko resnico teologije zgodovine, namreč na dejstvo, da zgodovina odrešenja ni dogajanje izven zgodovine človeštva, ampak je njeno bistvo, pa naj mi to hočemo ali ne. To pa pomeni, da moder človek, še zlasti pa kristjan, posamezne zgodovinske dogodke ne more oklicati za središče zgodovine, kot so denimo dokončna zmaga izbrane rase, svetovna revolucija na osnovi razrednega boja, globalizacija zaradi globalizacije, ampak mora, če hoče odkriti njihovo pravo vsebino in bistvo, posamezne zgodovinske razsežnosti brati v luči zgodovine odrešenja, ker samo ta zgodovina presega okvire in kategorije ustvarjenega časa. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.